Lielos vilcienos nekas nav mainījies, vienīgi šogad bija tas, ka vairāk bija sanācis būt mājās, jo šogad tie turnīri visi tika organizēti pa tādiem sabraukumiem, nu, uz nedēļas garumā. Ja līdz šim principā man bija, nu, diezgan tāds stabils ritms, ka es ceturtdien aizlidoju, piekdien, sestdien, svētdien nospēlēju, pirmdien mājās, otrdien, trešdien trenējos, ceturtdien atkal prom, nu, tā, nedēļa no nedēļas. Tagad bija tā, ka bija tu aizlido. Pieņemsim, nezinu, svētdienā, pirmdienā, un tad nedēļa spēlē 5-6 dienas, un tad lido mājās, un tad tev mēnesi brīvi. Varbūt gada nogali, no sākot no oktobra vidus, man bija tā, ka tur pa vidu bija Eiropas tūrs Vācijā, un tad bija tā, ka aizbrauc nospēlē, atlido 10 dienas nosēt mājās, 11 atkal lido prom. Nu, no oktobra vidus es principā nekur sabiedrībā neesmu vispār bijis, nu, ja neskaitu. Tādu arī spokainu lidostu. Bet principā, jā, nu, tas tā izolācija turnīrs, un tas bija gada beigas, bija tā, bet kas attiecas tur gada vidus, kas ir tur jūlijs, augusts, septembris, nu, jā, tad tur bija nedēļa nospēlē, tad mēnesi mājās. Tur pat vēl dzīvoju, tāpat vēl trenējos, un nekas diži nav mainījies.
Tu jūti, ka varbūt, nu, ar tavu sniegumu profesionālos turnīros ir kaut kas Latvijā varbūt mainījies saistībā ar šautriņu mešanu, nu, ka to varbūt gluži neuzskata par tādu vīru ar ausvēderiem nodarbi kādā krogu.
Ja salīdzinu to, kas darījās gadu un divus atpakaļ, tad, protams, ir ļoti kardināli mainījies. Nu, es nevarētu teikt, ka es tur esmu ļoti aktīvs komentāru lasītājs. Nu, ko nācās dzirdēt apkārt, nu jā, šautriņas, nu, varbūt skatās uz to visu nedaudz savādāk, kā joprojām vēl nav Lietuvā. Lietuvā joprojām darījos teica, ka tur kā saka, par to smējās, bet mēs tā, mums laikam nav laika, tad to visu ņem galvā, un, nē, nu, prieks, protams, ka sāk interesēties, un gan jau, ka Latvijas šautriņu vide federācija, un visi mēs gan jau, ka esam kaut kādi ieguvēji, un gan jau, ka būs kaut kādi jauni spēlētāji atkal klāt, kad beigsies visi šī Covid pandēmija, un, bet, nu, ir savādāk attieksmi, ir, protams, jā, un prieks, ka arī žurnālisti sāk izglītoties par šautriņām, jo, nu, nevar salīdzināt, kā bija gads 4-5 atpakaļ, kad vispār nezināja noteikums, un tad vienkārši kaut kas bija jāraksta rakstīšanas pēc. Gan jau, ka vēl ir kas vēls, bet nu, tam, ka mēs esam gājis cauri, es laikam pat nezinu, vai es otrreiz gribētu iet cauri. Ir ļoti daudz lietas, no kā, es jau nesaku, ka citos sporta veidos tā nav, jā, bet vienkārši trakām lietām ir iet cauri, un viņi daudz jau domā, ka tas viss ir tā. Nu tagad divus gadus atpakaļ sāk spēlēt, nu, reku ir rezultāti. Tas īstenībā ir daudz gadu darbs ieguldījums, un mums jau latviešiem patīk, kā visu uzreiz vajag. Jā, neviens negrib gaidīt desmit. Bet, nu, šobrīd arī laika ir mainījušies tā organizācija, kur es, kā saka, to pieredzes krāju video, jā. Tas tur viss ir mainījušies apstākļi. Nu, teiksim tā, amatieru un pusprofesionālu līmenī pasaulē šobrīd šautrinjās notiek pārmaiņas, un es ceru, ka uz labo pusi, bet uzreiz tā ielikt PDC neviens nevar.
Madaram Razmam nav kāds piedāvājis mainīt pilsonību?
Nē, un arī nekrasos. Tas apmēram ir arī tas, piemēram, es joprojām sev deklarēju kā priekulnieku, ja, tā ir man dzimtā pilsēta, lai gan pa vidām es vēl esmu dzīvojis gan Rīgā, gan Liepājā, tagad Brocēnos, un arī zinu, ka Brocēna droši vien nav pēdējā pilsēta, kur dzīvoju. Bet es vienmēr esmu deklarējis kā sev kā priekulnieku, un kur nu vēl pilsonību mainīt? Nē.
Ne tikai patriots, bet lokāli patriots.
Jā, un īstenībā tas, ka es esmu latvietis, tas arī man daudz ir palīdzējis, jo, nu, daudziem tiem pašiem mēdījiem ārzemēs, nu, viņiem neinteresē, kā spēlē tur kārtējais anglis vai holandietis vai vācietis. Viņiem interesē sākumā tā, ka polis bija, ja šis tops retaļskis, tagad, nu, mēs ar Darijus, protams, tur ir grieķis, viens otrs, spāņi, nu, tādi, kas ir kaut kur no malas, nu, ja ne no malas, tad, teiksim, tā, no, ne no tām lielajām top valstīm. Tas pat ir forši, es teikšu.
Nu, jūs izceļaties uz pārējo fonu, un turklāt vēl tas stāsts arī tiem pašiem žurnālistiem ir daudz interesantāks, un liekams arī lasītājiem, klausītājiem un skatītājiem uz kārā zoba nekā tieši tā, kādas nācijas pārstāvs, kur ir vairumā.
Jā, un kas ir interesanti, daudz spēlētāji arī bieži vien interesējas, nu, par latviešu valodu. Nu, labi, īrijas spēlētāji jau diezgan labi jau pārvalda latviešu valodu, jo viņiem ir latviešu draugs arī, jā. Nu, protams, ne tikai tos labos vārdus, arī, kā saka, daži sliktie vārdi ir samācīti. Bet tas arī ir interesanti, jā, kad, piemēram, tagad brokstīs seju uz restorānu, tev atnāk īrs un saka labrīt, jā. Nu, tas ir foršs, tas reiz tāda pozitīva diena uzreiz. Tas ir pozitīvāk nekā, ja man pieņemsim atnāk darījus un tur saka, nezinu, labas rītas vai kaut kas tāds.